Казанда эш визиты белән Россия Федерациясының гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм бәлә каза нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков булды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Александр Куренков Казанда Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кечкенә суднолар буенча дәүләт инспекциясе командалары арасында су мотор ярышлары буенча 15-нче Бөтенроссия чемпионатын ачты. Федераль министр турнирда катнашучыларның көн саен су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итүче шин коткаручылар булуын билгеләп үтте. Чемпионатны уздыру безнең хезмәткәрләргә тәҗрибә уртаклашу һәм һөнәри осталыкларын камилләштерү өчен менә дигән мөмкинлек бирә, дип белдерде федераль гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков. Бу чемпионатны кабул итү безнең республика өчен зур дәрәҗә. Катнашучылар өчен иң уңайлы шартлар тудырырга тырыштык. Ярышлар иң югары дәрәҗәдә узар дип ышанам, диде Татарстан президенты. Республика җитәкчесе Рөстәм Миннеханов һәм Россия гражданнар оборонасы гадәттән тыш хәлләр һәм бәлә каза нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков Казанда 3-нче янгыннан коткару бүлегендә һәм кризис хәлләрендә идарә үзәгендә булды. 3-нче санлы янгыннан коткару частендә Татарстан президенты һәм Россия министры махсус техниканы карадылар һәм шәхси состав белән аралаштылар. Янгыннан коткару частесе Казанның Мәскәү районында һәм Яңа Савин районында яшәүчеләрнең куркыныч сызлыгын тәэмин итә. Анда 4 потенциаль куркыныч һәм критик мөһим объект, 84 социаль объект бар, шулардан 15-ндә кешеләр күп була һәм 16-сында кешеләр төнлә була. Штатта 97 кеше эшли, алар 11 берәмлек техника белән коралланган. Аннары Рөстәм Миннеханов һәм Александр Куренков кризис шартларында идарә үзәгендә булды һәм янгыннан коткару спорты буенча ярышлар уздыру һәм янгыннарда йөреш һәм физик әзерлек буенча укыту күнегүләр комплексын бәйләделәр. Татарстан Республикасы җыелма командасы спортчылары штурм баскычыннан тәрәзегә менү буенча чыгыш ясадылар. Александр Куренков һәм Татарстан президенты Туполев җәмгыяте директорлар советы рәисе Рөстәм Миннеханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводы Туполев җәмгыяте филиалында булдылар. Алар ишу сынау станциясен карап чыкты, Ту-204 самолетын җитештерү эшләренең барышы белән танышты һәм киләчәктә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Завод вәкилләре коткару ведомствосы максатлары өчен Ту-204 самолетын модификацияләү мөмкинлекләре турында сөйләде. Татарстан президенты һәм Россия Федерациясы гражданнар оборонасы гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәлә казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Россия вертолетлары холдингының Казан вертолет заводында булдылар. Министр модернизацияләнгән Ми-8 МТВ-1 вертолетларын бәяләде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы контракты буенча ведомствога тиздән 5 дана камилләштерелгән машина тапшырылачак. Яңартылган техникада борттагы радиоэлектрон җиһазлар тулысынча алмаштырылган, очышны автоматик рәвештә идарә итү системасы урнаштырылган. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев 11 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанда узган сайлаулар нәтиҗәләрен хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Казанның 2 округында Татарстан Дәүләт Советы депутатларын өстәмә сайлаулар уздырылды. Шулай ук өстәмә муниципаль сайлаулар узды. Муниципаль өстәмә сайлауларда катнашу дәрәҗәсе 66.6% тәшкил иткән. Казанда вакытыннан алда ягып җылыту сезоны башланды. Беренче чиратта җылылык балалар бакчаларына һәм шәһәрнең башка социаль учреждениеләренә гаризалар буенча биреләчәк. Эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Сурметшин шундый бурыч куйды. Хәзер инде 13 сәламәтлек саклау учреждениесендә җылылык бар. Бүгенгә 5764, ягъни шәһәр торак фондының 97% ягу сезоны башлануга әзер. Калган 160 йортның 38-ендә бу атнада капиталь ремонт буенча башкарылган эшләрне кабул итү бара. Калганнарында юдыру һәм опрессовка актларын рәсмиләштерү тәмамланып килә. Якын арада бу йортлар кышкы сезонга да әзер булачак, дип хәбәр итте киңәшмәдә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин. Моннан тыш, кышкы сезонга 851-дән 847 социаль объект әзерләнгән. Калган 4-сендә капиталь ремонт төгәлләнеп килә, диде җитәкче урынбасары. Исегезгә төшерәбез, әгәр 5 көн дәвамында уртача тәүлеклек һава температурасы плюс 8 градус тұрса, яғу сезоны башлана. Керек болғанда социал өлкеге қораған учрежденелерге, бірінші ширатта хостаханелерге, стационарларға, бала тудыру юртларына, интернатларға, балалар бақшаларына, мектеплерге, олардан келген ғаризалар бойынша жылықны уақытыннан алда береге мүмкін. Жылық бюро шырында район администрацияларында һәм тұра коммуналық хожалық комитетларында қойнар линия телефонлары ішілі. Мұннан тыш ашық қозан системасында ғариза қолдырыға бола. Қозанда 14-ші октябрьге қадар 28-ші һәм 43-ші номерлі автобусларының харекет схемаларын өзгерттілер. Бұл Гагарин урамында жирастық газ өткергішін олыштыру арқасында харекетіне уақытлы шәшіклеу білен бейлі. 28-ші номерлі автобуслар Гагарин урамы, Ибрахимов проспекті, Варовский урамы, Короленко урамы бойынша харекет етешек. Техник урамына таба харекет еткенде 43-ші номерлі автобуслар Декабристлар урамы, Востани урамы, Короленко урамы бойынша, оннар маршрут бойынша харекет ете. Шулай ук Татарстан башкаласында Гагарин урамы бойынша Короленко урамынан Ярослав Гашек урамына кадар 490 метр ұзынлықтағы участокта ремонт ішләрі дәвам ете. Узған уқу елінде Қазанда балалар темір елінде тәрбиеленуші 866 оқушы түп темір ел хүнерлерін үзләштірген, шуларының 656-сы жәйге практик узған. Балалар темір елларының іші яшләріне темір ел тармағына ішке жәліп етуге үнелдірілген. Уқулар уақытында балалар темір ел транспорты хүнерлері білен таныша, шулай уқ экология қорқынысызлық негізләрі үстеме программасы бойынша уқулар узалар.